Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី19ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken បំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលលោកជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបន្ថយការតានតឹងនៅព្រំដែនជនសកម្មប្រយុទ្ធឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានជាប់ទាក់ទិននឹងការបំទុះគ្រាប់បែកនៅកោះបាលីត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្រុងហុងកុងស្ម័គ្រចិត្តយកសត្វ Hamsters មកចិញ្ចឹមនៅពេលមានការភ័យខ្លាចពីជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិលមកបន្ទប់សវនាការលោកកឹមសុខាស្នើតុលាការពន្លឿនការកាត់ក្តីដើម្បីឆាប់បានវិលចូលនយោបាយសវនាការលោកកឹមសុខាបន្តឡើងវិញចំពេលនយោបាយវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់រដ្ឋដាក់ទិវាឆ្នេះឆ្នេះជាបុណ្យជាតិខណៈអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងចារកិច្ចដំណើរនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាអំពីការបារម្ភអំពីការបន្តគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែថាមិនមានជម្រើសអ្វីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវដើម្បីពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោកហៅថាកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងការទូតដើម្បីកាត់បន្ថយការតានតឹងជុំវិញការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវនេះលោកប្លីនកិននឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Dmytro Kuleba ហើយនឹងទៅជួបជាមួយបុគ្គលិកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរយើងឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសម្នាក់បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានក្នុងអន្លង់សន្និសីទតាមទូរស័ព្ទការបរទេសអង្គការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តត្រៀមខ្លួនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសម្រេចចាត់វិធានការយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនថែមទៀតរុស្ស៊ីបានបង្កើនកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាបន្តហើយនឹងបន្តការប្រើវោហារសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងចល័តកងទ័ពចូលក្នុងប្រទេសបេឡារុសកាលពីចុងសប្តាហ៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសរូបនោះបាននិយាយទៀតថាវិស័យការទូតមិនទាន់ទាល់ច្រកទេភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយចំណុចនេះដោយជោគជ័យគឺតាមរយៈការទូតទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធនេះជាការសម្ចតដំបូងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលរៀបចំឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោក Blinken នឹងបន្តដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីបេឡាំងដើម្បីជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Annalena Baerbock ដើម្បីពិភាក្សាការតាក់ទងការទូតការពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយរុស្ស៊ីហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីបង្អាក់ការបន្តភាពកុខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់មកលោក Blinken នឹងជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីចាត់វិធានការជាបន្តដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅពេលដែលលោកជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នៅក្នុងទីក្រុង Geneva នៅថ្ងៃសៅរ៍ជនសកម្មប្រយុទ្ធឥណ្ឌូនេស៊ីដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលបានជាប់ទាក់ទិននឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីឆ្នាំ2002នៅលើកោះបាលីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស202នាក់នោះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធនេះ Arish Sumasuno ដែលគេស្គាល់ថា Zuka Nael ជាអតីតមេបញ្ជាការយោធានៅក្រុម Chima Islamia ដែលជាបណ្ដាញការងារក្រុមជីហាត់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានចំណងទាក់ទងទៅនឹងក្រុម Al-Qaeda បរិយអាយុ58ឆ្នាំរូបនេះបានរត់គេចខ្លួនរយៈពេល7ទសវត្សបន្ទាប់ពីមានឈ្មោះថាជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅលើកោះបាលីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃពុធនេះបានស្ម័គ្រចិត្តរើសយកសត្វ Hamsters ដែលមើលទៅស្រដៀងសត្វកណ្ដុរដែលគេចិញ្ចឹមលេងហើយដែលគេលែងចង់បាននោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញបទបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ចោលដោយសារការភ័យខ្លាចជំងឺ COVID-19 បទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះបាននាំមានការភ័យខ្លាចថាម្ចាស់សត្វទាំងនោះនឹងបោះបង់ចោលសត្វចិញ្ចឹមលេងរបស់ពួកគេអញ្ញាធិបតីបានបញ្ជាការពិធីអង្គារឲ្យសម្លាប់សត្វ Hamster ចំនួន 2,000 ក្បាលមកពីហាងលក់សត្វចិញ្ចឹមលេងនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតរាប់សិបកន្លែងក្រោយពីបានរកឃើញថាអ្នកធ្វើការម្នាក់នៅហាងលក់សត្វមួយនៅក្រុងហុងកុងបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយក្រោយមកសត្វ Hamster ចំនួន16ក្បាលត្រូវគេធ្វើតេស្តថាមានជំងឺ COVID-19ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកនិងពួកអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិងពេទ្យសត្វនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាគ្មានភស្តុតាងថាសត្វដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចម្លងវីរុសកូវីដ-19ទៅមនុស្សនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយមិនឲ្យមានជំងឺ COVID-19 លេខាធិការសុខភាពហុងកុងលោកស្រី Sophia Chan បាននិយាយការពិភាក្សាថាលោកស្រីមិនអាចច្រានចោលលទ្ធភាពនៃការឆ្លងនេះទេហើយហេតុដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចប្រថុយប្រថានបានទេក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាក្រុមហ៊ុន Verizon និង AT&T បានព្រមព្រៀងការប្រតិភូដើម្បីពង្រីកពេលនៃការដាក់ពង្រាយសេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័ត 5G ថ្មីរបស់ខ្លួននៅជុំវិញចំណតយន្តហោះសំខាន់បន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានអះអាងថាបច្ចេកវិទ្យានេះបានគម្រាមកំហែងសុវត្ថិភាពរបស់យន្តហោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នឹងបញ្ជាការអាចបង្អាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជិះយន្តហោះកិច្ចប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងខណៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដាក់ពង្រាយស្ថានីយ៍ទូរស័ព្ទចល័តរបស់ពួកគេជាង 90% នៅថ្ងៃពុធដោយដែលពួកគេបានគ្រោងទុកលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការពារសុវត្ថិភាពរបស់យន្តហោះនិងអនុញ្ញាតឲ្យកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់យន្តហោះបន្តដោយគ្មានការបង្អាក់ធំដុំហើយនឹងផ្ដល់ជំរឿនប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែលឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ 2 បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាជ្ញាធរសហព័ន្ធបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានការប្រតិໄຂច័ន្ទថាពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកនឹងធ្លាក់ចុះប្រសិនបើបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័ត 5G បានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅជិតចំណតយន្តហោះធំៗនោះសេតាវីមានមិនបាននិយាយថាតើចំណតយន្តហោះចំនួនប៉ុន្មានដែលបច្ចេកវិទ្យា 5G នឹងត្រូវពង្រីកឲ្យប្រើនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Biden បានអរគុណក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តចំពោះការពន្យារពេលនេះហើយបានថ្លែងថាការចរចានឹងបន្ត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិលមកបន្ទប់សវនាការលោកកឹមសុខាស្នើតុលាការពន្លឿនការកាត់ក្តីដើម្បីឆាប់បានវិលចូលនយោបាយសវនាការលោកកឹមសុខាបន្តឡើងវិញចំពេលនយោបាយវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋដាក់ទិវាឆ្នះឆ្នះជាបុណ្យជាតិខណៈអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងចារកិច្ចដំណើរនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទានលោកថាច់សេថាអំពីការបារម្ភអំពីការបន្តគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែថាมันមានជំរើសអ្វីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើកានច្រើនជាងមុនអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកកឹមសុខាក្រោយការអាក់ខានអស់ពេល7ឆ្នាំនៅក្នុងសាលសវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធ លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការកំពូលរំលាយទទូចសូមឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានលឿនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកវិលមកប្រឡូកនយោបាយវិញលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញមុខជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបន្តតតាំងក្តីក្តាមរបស់លោកដែលអស់បន្លាយពេលមកជិត2ឆ្នាំមកហើយលោកកឹមសុខាកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់អំពីការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នេះនៅក្នុងសាលសវនាការដែលមានការឃ្លាំមើលពីក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីការទូតបរទេសផងដែរនោះលោកកឹមសុខាអតីតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមបានស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដឹកនាំដោយលោកចៅក្រមកុយសៅឲ្យបន្តនីតិវិធីដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងពន្លឿនការកាត់ក្តីរបស់គាត់ដើម្បីអាចឲ្យគាត់បានចូលរួមបម្រើជាតិលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាខ្ញុំគាំទ្រសវនាការឲ្យឆាប់ចប់ខ្ញុំជំរាបថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំត្រូវការចូលរួមបម្រើប្រទេសជាតិសំណើរបស់អតីតមេបកជំទាស់រូបនេះធ្វើឡើងក្រោយការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងតានតឹងរវាងក្រុមមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលតំណាងអយ្យការនិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតគឺលោកកឹមសុខាភាពតានតឹងបានស្ថិតនៅជុំវិញការអូសបន្លាយពេលនៃសវនាការការប្តឹងទាស់និងការដាក់ភស្តុតាងបន្ថែមពីសំណាក់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខានៅសាលាឧទ្ធរស្ថានភាពឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបានបង្អាក់ការកាត់ក្តីជិត2ឆ្នាំនិងការដាក់ញត្តិរបស់ភាគីមេធាវីលោកកឹមសុខាឲ្យបញ្ឈប់នីតិវិធីប្រឆាំងអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះដោយដែលបានធ្វើនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកន្លងមកបន្ទាប់ពីសវនាការរយៈពេលជាង3ម៉ោងក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានក្នុងបរិវេណសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ដោយការចោទរបស់តុលាការទេហើយថាតុលាការមានបំណងអូសបន្លាយពេលកាត់ក្តីដោយយកលេសអំពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយមិនព្រមធ្វើតាមសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីឲ្យពន្យារនីតិវិធីជំរះក្តីនោះទេលោកមេធាវីច័ន្ទជេននិយាយថាកូនក្តីលោកពីមុនមកមានការរាប់អានគ្នាជាមួយប្រជាជននិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងក៏បានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីអង្គទូតនានាប្រចាំកម្ពុជានិងមន្ត្រីការទូតដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយកូនក្តីលោកក៏បានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ផងដែរផ្អែកលើចំណុចវិជ្ជមានទាំងនេះលោកជឿថាកូនក្តីលោកនឹងបានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់អញ
្ចឹងជាចុងក្រោយតាមតលិកទាំង3ហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងមានក្តីសង្ឃឹមថាកូនក្តីខ្ញុំរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការបាទសូមអរគុណ
ចំណែកលោកមេធាវីអាឧត្តមដែលធ្លាប់បម្រើការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងពីការមិនអើពើរបស់ស្ថាប័នតុលាការលើសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីជន់ជាប់ចោតដែលធ្វើឡើងចំនួន3លើកដែលទទូចឲ្យតុលាការពន្យារការកាត់ក្តីរហូតត្រូវសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងយុតិធម៌ប៉ុន្តែសវនាការនៅតែមិនទៅមុខ
យើងទោះស្គាល់ថាករណីទូទៅធ្ងន់ធ្ងរនេះជំងឺ Covid ហ្នឹងហើយมันបិទទូទៅណាតុលាក្តីពេញសុខម៉ែននៅដំណើរនៅបន្តតាតែគេយល់លេះថាគេបន្តតែអ្នកជាប់ឃុំក៏តែការវិជាពេលនេះគឺប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយលឿនឲ្យឆាប់រហ័ស
នៅក្នុងសាលសវនាការលោកចៅក្រមកុយសៅបានលើកឡើងថាក្នុងគ្រាមានការឆ្លងរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នោះតុលាការបានជូនដំណឹងអំពីការផ្អាកសវនាការច្រើនណាស់ពោលគឺបន្តបើកសវនាការតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៃសំណុំរឿងហើយសវនាការនោះធ្វើឡើងតែទៅលើជនជាប់ចោតក្នុងឃុំដើម្បីបញ្ជាពីការរំលោភសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំដែលអាចឃុំលើសនីតិវិធីបើមិនមានការជំរះក្តីនោះត្រង់ចំណុចនៃការលើកឡើងពីភាគីមេធាវីលោកកឹមសុខាថាតុលាការគួរបញ្ឈប់នីតិវិធីប្រឆាំងការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានិងថាលោកកឹមសុខានឹងរួចពីការចោទប្រកាន់នោះតំណាងអយ្យការលោកផ្លង់សុផលបញ្ជាក់ថាសវនាការមិនអាចបញ្ឈប់បានទេព្រោះមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាមានកំហុសឬមិនមានកំហុសនោះលោកផ្លង់សុផលបញ្យល់ថាដើម្បីបញ្ចប់នីតិវិធីទី1គឺមរណភាពរបស់ជនជាប់ចោតទី2គឺសាលក្រមចុងក្រោយសម្រេចថាមានទោសអត់ទោសតំណាងអយ្យការលោកផ្លង់សុផលបន្ថែមថាភស្តុតាងប៉ុណ្ណឹងហើយបើជនជាប់ចោតសារភាពគឺចប់ហើយចប់យ៉ាងម៉េចចង់ចប់តាមចិត្តមិនបាននីតិវិធីមាន ្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដោយចម្រងចម្រាស់នេះមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកកំសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញចាប់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារស្ថិតក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គឺ2ខែមុនតឡាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បើតាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកុយសៅសំណុំរឿងលោកកំសិខាមានអង្គហេតុ2ធំធំពាក់ព័ន្ធនឹងបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសឬត្រូវរើគ្នាជាមួយរដ្ឋបរទេសនិងអំពើប្រទុសរាយឬអំពើឈ្លានពានកម្ពុជាផ្អែកតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអង្គហេតុ2ធំធំនេះមានតំណែងតំណងនឹងសកម្មភាពនយោបាយនិងស៊ីវិលរបស់លោកកំសិខាតាំងពីឆ្នាំ1993ដែលរួមមានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាការបង្កើតគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ខ្លួនលោកកំសិខាកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្នុងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃពុធដល់នោះលោកចៅក្រមកុយសៅបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការចាក់បញ្ចាំងផុសតាងជាឃ្លីបវីដេអូមួយមានរយៈពេល1ម៉ោង3នាទីនិង19វិនាទីទាំងស្រុងឲ្យលោកកំសិខាក្រុមអ្នកការពារក្តីនិងអ្នកឃ្លាំមើលសវនកម្មមើលឡើងវិញម្ដងទៀតដើម្បីជំរះការសង្ស័យថាវីដេអូនោះត្រូវបានគេកាត់តជាកង់ជាកង់មុននឹងដំណើរការនីតិវិធីបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូនោះបានជាង20នាទីលោកកុយសៅប្រកាសបន្តសវនកម្មទៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថារឿងក្តីដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនិងមានភាពស្មុគស្មាញនេះនឹងមិនងាយចប់ទេព្រោះមកដល់ពេលបន្តសវនកម្មជាថ្មីនេះមិនទាន់មានការកោះហៅសាក្សីមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
នៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោកកឹមសុខាបានទៅចូលរួមសវនាការដែលត្រូវបានតុលាការពន្យារពេលអរិយៈពេល72ឆ្នាំក្រោមហេតុផលថាបារម្ភអំពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ការបន្តសវនាការជាថ្មីនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយព្រមទាំងអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងមានសកម្មភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកនាងកញ្ញារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
សវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការបន្តឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធនេះចំពេលដែលនយោបាយនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោកកឹមសុខាបានទៅចូលរួមសវនាការដែលត្រូវបានតុលាការពន្យារពេលអរិយ្យពេល72ឆ្នាំក្រុមហេតុផលថាបារម្ភអំពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រោយការប្រកាសពន្យារពេលក្រុមមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានស្នើតុលាការឲ្យបន្តសវនាការឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់មុនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំសវនាការនេះឲ្យត្រឡប់មកវិញជាយូរមកហើយលោកបន្ថែមដោយសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងទម្លាក់ចោលបទចោទលើរូបលោក
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះតុលាការនឹងសម្រាប់ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំដើម្បីកម្ពុជាយើងបោះជំហានទៅរកការផ្សះផ្សារួមរំជាតិហើយយើងមានសាមគ្គីជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាតទៀតបាទ
ឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានជំវិញគម្រោងវិលចូលរួមធ្វើនយោបាយលោកនិយាយថា
វាអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលប្រាថ្នាចង់បានហើយបានអាហ្នឹងនឹងបានណា
យ៉ាងណាក្តីលោកកឹមសុខាសូមមិនបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2021មកនយោបាយនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពិសេសក្នុងរង្វង់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនិងសហការីយកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពនានាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនិងមិនមានការគ្រប់គ្រងពីរូបលោកលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពនិងទង្វើមួយចំនួនរបស់លោកសំរងស៊ីនិងសហការីសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទៀតទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីនិងសហការីនៅក្រៅប្រទេសបានតបវិញថា លោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្រោមសម្ពាធពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យគូចរខ្លួនលោកចេញឆ្ងាយពីលោកសំរងស៊ីដែលបានចងក្រងសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2012មកជាការលើកឡើងទាំងដែលលោកកឹមសុខានិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021មកគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយចំនួនបានបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមានខ្លះជាក្រុមអ្នកនយោបាយស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាកំពុងបង្កើនសកម្មភាពក្នុងការស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រស្របពេលជាមួយគ្នានេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនិងកំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងដំណើរការសកម្មឡើងវិញក្នុងទ្រង់ទ្រីធំឈានទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខផងដែរអ្នកខ្លាំមើលសង្គមមួយចំនួនយល់ឃើញថាយោងតាមស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសលោកជាមុនទើបមានការលើកលែងទោសជាក្រោយលោកអែមសុវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយប្រាប់ VOA ថាសវនាការលើលោកកឹមសុខាជាថ្មីនេះគ្រាន់តែជានីតិវិធីនយោបាយដែលមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រែប្រួលនៅឡើយទេលោកថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងចូលរួមជីវភាពនយោបាយវិញលុះត្រាការបែកបាក់រវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមានភាពខ្លាំងក្លាជាងនេះ
បើលទ្ធផលផ្សេងច្បាស់កាលណាខ្ញុំគិតថាពាក្យចិត្តបោះឆ្នោតគុំចាត់នឹងឬក៏បោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំក្រោយអានេះខ្ញុំគិតថាអាចទៅរួចណាពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើទិន្នន័យចាស់របស់សូវេរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសឆ្នាំ2016 2017សូវេររបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាកណាមានវត្តមានបុគ្គលនយោបាយលោកសំស៊ីឬកម្មសខាគណៈបកជាជនពិបាកទៅប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានៃប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកជាជនកាន់ស្ថានណាយដែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យលោកកម្មសខានឹងស្ថិតក្រោមរូបភាពនៃការកាត់ទោសរួចទើបអាចនឹងមានការស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសជាក្រោយស្រដៀងគ្នានេះប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់លើកឡើងថាការទម្លាក់ចោលបទចោតលើលោកកឹមសុខាឬក៏ការលើកលែងទោសសុទ្ធតែអាចធ្វើទៅរួចប្រសិនបើមានការត្រូវរើខាងនយោបាយ
ខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅគេលែងខ្លាចទៅលើផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងទៀតហើយមានន័យថាទោះបីជានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាការធ្វើបញ្ចាំងថាទម្លាក់បទចោតទៅការរំលែកខុសឬក៏ពវៀងឲ្យមានការលើកលែងទោសជំនួសហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចជាការពេញនីតិវិធីបន្ថែមទេប៉ុន្តែចំណុចស្នូលដែលសំខាន់នោះគឺតកតងជាមួយនឹងការត្រូវរើនយោបាយណាមួយរវាងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់បទចោត
ទោះជាយ៉ាងណាកញ្ញាថាសវនាការលើលោកកឹមសុខាជាថ្មីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែជាសវនាការដែលធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីមិនទាន់អាចមានលទ្ធផលណាមួយធ្វើឲ្យប្រែប្រួលនយោបាយនោះទេចំណែកនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភីបានតែងខ្លំមើលសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាយល់ថាសវនាការលោកកឹមសុខាគឺជារឿងនយោបាយដែលលទ្ធផលនៃការកាត់ក្តីនិងសម្រេចដោយអ្នកនយោបាយលោកស្រីថាបើតាមការខ្លំមើលសេណារីយ៉ូដែលអាចឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានលុះត្រាតែមានការកាត់ទោសជាមុនហើយមានការស្នើសុំលើកលែងទោសជាក្រោយ
ជារបបមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាអាចទៅរួចច្រើនជាងការដែលមានការទម្លាក់បទចោតចាព្រោះការទម្លាក់បទចោតវាមិនអាចទៅរួចដោយសារបើអញ្ចឹងបានហាការរំលាយគណៈបកការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយការទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកហើយតែគណៈបកជំទាស់មិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះវាទៅជារឿងមួយដែលជាការចោទប្រកាន់ដោយខុសទាំងស្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេចា
យ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាគឺសម្រេចលើតុលាការលោកថាប្រសិនបើតុលាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខានោះលទ្ធភាពដែលលោកកឹមសុខាអាចត្រូវបានលើកលែងទោសគឺត្រូវសម្រេចលើនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៅក្នុងផ្នែកមានច្បាប់មួយដែលជាបុព្វសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវអាចមានឆ័យថាតើបុគ្គលដែលជាប់ទោសនឹងអាចទទួលបានការអភិស្រ័យឬការអនុគ្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺមានបុព្វសិទ្ធិក្នុងការសរសេរលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសម្រេចលែងទោសប៉ុន្តែការលើកលែងទោសនេះគាត់តែចាប់ការចាប់កម្មឆ្លើបមានរំដាស់ការអនុវត្តទៅលើដែលជ័យវិលានៃការជាប់ទោសរបស់គាត
់លោកផៃស៊ីផានបន្តថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានលុះត្រាតែសំណុំរឿងរបស់លោកត្រូវបញ្ចប់នៅតុលាការលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលចោទពីបទក្បត់ជាតិក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង Plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានដោះលែង តែត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយមានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចដាក់ថ្ងៃ29ធ្នូចូលក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែមិនមានការឈប់សម្រាកទេដោយលើកឡើងថាដើម្បីជាការដឹងគុណកតញ្ញូនិងចងចាំនូវគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លានិងបានចេញបញ្ជាឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនលើកបដាពាក្យស្លោកអគុណសន្តិភាពអគុណនយោបាយឈ្នះឈ្នះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថានេះជាចេតនារបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីលើកខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែនបានដាក់ទិវាឈ្នះឈ្នះជាបុណ្យជាតិក្នុងប្រតិទិនផ្លូវការរបស់រដ្ឋប្រចាំឆ្នាំនិងតម្រូវឲ្យមានការប្រារព្ធនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយសារអគុណសន្តិភាពចំពេលដែលអ្នកវិភាគថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងចារឹកកិលដំណើរនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាផ្លូវការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំណត់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូថាជាទិវាឈ្នះឈ្នះដាក់ក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំដោយមិនមានការឈប់សម្រាកទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់រៀបចំពាក្យស្លោកដែលមានខ្លឹមសារថាអគុណសន្តិភាពអគុណនយោបាយឈ្នះឈ្នះដឹងគុណស្ថាបនិកមេគតិឯកនិងប្រតិបត្តិករនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលនាំមកនូវសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញនេះបើតាមសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022នេះហើយការដាក់បញ្ចូលនេះគឺនឹងអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះតទៅបើតាមលោកហ៊ុនសែនថាការកំណត់ដាក់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូចូលក្នុងប្រតិទិននេះគឺដើម្បីដឹងគុណកតញ្ញូនិងចងចាំនូវគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លានៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញចេតនាដំបូងក្នុងការបញ្ចូលទិវាឈ្នះឈ្នះថ្ងៃ29ធ្នូនេះជាបុណ្យជាតិអមឡុងពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការដាក់ថ្ងៃទី29ធ្នូក្នុងប្រតិទិនដោយមិនជប់សម្រាកនេះគឺមិនមានការប៉ះពាល់អ្វីដល់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនោះទេហើយការនេះគឺជាការរំលឹកពីស្នាដៃនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យមានឯករាជ្យនិងឯកភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា
អំណាចពីនយោបាយមួយដែលរំលឹកឲ្យយើងមើលឃើញតែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងអ្វីដែលឃើញអំពីថា500ឆ្នាំកន្លងមកជើងមិនដែលទទួលបានឯករាជ្យឬក៏ឯកភាពទឹកដីទូទាំងប្រទេសរបស់កម្ពុជាទេ
ដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីមើលឃើញថាពាក្យស្លោកថ្មីអគុណសន្តិភាពគឺជាការខំបង្កើតឡើងរបស់អ្នកនយោបាយដែលចង់ទាញប្រយោជន៍នយោបាយនិងលើកស្ទួយស្នាដៃបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះខណៈថ្ងៃបុណ្យជាតិ7មករាដែលតែងតែត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាថ្ងៃកំណត់ទី2និងបង្កើតឡើងដោយសមូហភាពហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកថ្លែងថា
ហើយចម្លែកមួយជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាសូម្បីតែថ្ងៃ7មករាហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវជាបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងប្រហែលដែរហើយពាក្យស្លោកដែលយើងនិយាយអំពីរឿង7មករាជីវិតទី2អរគុណ7មករាអរគុណអីជាដើមហ្នឹងគឺក៏រៀងសាបលៀបទៅដែរប៉ុន្តែយើងឃើញពាក្យស្លោកថ្មីមួយដែលមានការផុសផុលប្រើហ្នឹងគឺពាក្យអរគុណសន្តិភាពហើយបើយើងមើលពីប្រភពនៃពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពនេះមកពីណាហើយវាមានចរិតនយោបាយបែបណាយើងសង្កេតឃើញហើយថា7មករាជាសម្បត្តិសម្បូរភាពរវាងអ្នកតស៊ូទាំងអស់នៅក្នុងចលនាតស៊ូដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបប៉ុលពតក៏ប៉ុន្តែអរគុណសន្តិភាពនេះវាជាសម្បត្តិតែមួយគត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់នយោបាយឈ្នះឈ្នះអញ្ចឹងហើយគាត់ហើយអំឡុងពេលនេះគឺគាត់មានអំណាចពេញដៃអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែប្រម៉ូតគាត់ត្រូវតែលើកស្ទួយនៅស្នាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងអានឹងវាជារឿងដែលអ្នកនយោបាយកម្ពុជាតែងតែធ្វើកន្លងមកណាបាទ
លោកសេងសារីចង់ឃើញអ្នកនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់យកស្តង់ដារនៃចំនួនបុណ្យជាតិឲ្យសមល្មមដោយយកតែបុណ្យជាតិសំខាន់ៗដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរំលឹកចងចាំពីសាមគ្គីភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិជាដើមយ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានបានបកស្រាយថាទិវាឈ្នះឈ្នះថ្ងៃ29ធ្នូនេះគឺមានសារៈសំខាន់និងជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលលោកបន្តថាទិវា7មករានិងទិវាបុណ្យជាតិផ្សេងៗទៀតក៏មានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាផងដែរដែលជាការរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗ លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្ររូបលោកតែងតែលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មិនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជានោះទេតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ទៅវិញទេដែលបានបញ្ចប់អង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមនៅដំណាច់ទសវត្សរ៍ទី90សំណង់វិមានឈ្នះឈ្នះត្រូវបានកសាងឡើងនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប៉ែកខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018ចំណាយទឹកប្រាក់12លានដុល្លារហើយរដ្ឋគ្រោងនឹងបន្តសាងសង់ស្ទូបអនុសាវរីយ៍នេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាផងដែរអង្គភាពសេនាដេជោត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រសួងការពារជាតិដើម្បីទទួលបន្ទុកថែទាំស្ទូបទាំងនោះនិងផ្សព្វផ្សាយនយោបាយឈ្នះឈ្នះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាអំពីការបារម្ភអំពីការបន្តគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែថាមិនមានជម្រើសអ្វីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើកានច្រើនជាងមុនតទៅនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបបានបង្ហាញសុទ្ធិធិនិយមអំពីអនាគតគណៈបកឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឡើងវិញហើយបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាជាបន្តបន្ទាប់ទោះលោកបារម្ភអំពីការបន្តគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកមិនមានជំរើសអ្វីឡើយក្រៅពីការបន្តការតស៊ូតទៅនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជាមួយលោកថាច់សេថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកថាច់សេថា
បាទជម្រាបសួរបា
ទតើលោកអាចជម្រាបទូទាត់ពីដំណើរប្រវត្តិរបស់គណៈបកថាមានយ៉ាងដូចម្ដេចដែររហូតដល់ពេលក្លាយជាគណៈបកភ្លើងទៀននេះឡើងវិញ
គណៈបកភ្លើងទៀនមិនមែនជាគណៈបកថ្មីទេគឺមានប្រភពដើមកំណើតកាលតាំងពីឆ្នាំ1995កាលនោះមានឈ្មោះថាគណៈបកជាតិខ្មែរហើយក្រោយមកក៏ដោយសារមានបញ្ហាការចងបញ្ជីដឹកសុខាភិបាលហើយមានការខាងមានគណៈបកមួយទៀតគេបង្កើតឡើងក្រោយគេដាក់ឈ្មោះគណៈបកជាតិខ្មែរដែរដូច្នេះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាការចុះបញ្ជីរហូតដល់ឆ្នាំ1998យើងក៏បានសម្រេចទទួលឈ្មោះមកជាគណៈបកសមរង្ស៊ីដោយយកឈ្មោះជាលោកប្រធានសមរង្ស៊ីដែលជាប្រធានស្ថាបនិកនៃគណៈបកជាតិខ្មែរនៅពេលនោះដោយសារយើងកំណត់យកឈ្មោះមនុស្សកុំឲ្យមានការលួចកុំឲ្យមានការបន្លែបន្លំតបទៀតដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់គណៈបកហើយក៏ការធ្វើសកម្មភាពរួមរបស់ឆ្នោតទៅហូរហែមកដល់ឆ្នាំ2017នេះក៏មានការវិសោធនកម្មច្បាប់របស់ឆ្នោតមួយថ្មីទៀតដែលតម្រូវឲ្យថាมันអាចដាក់ឈ្មោះមនុស្សឬហៅកាលគេចាប់កាន់លោកជាសំងស៊ីថាតត់ដិតអីហ្នឹងទៅក៏យើងសម្រេចបដូរដាក់មកឈ្មោះជាគណៈបកភ្លើងទៀនជាសរុបមកថាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាគណៈបកមួយដែលមានចំណាស់តាំងពីឆ្នាំ1995ហើយជាគណៈបកប្រឆាំងដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងណា
សំលោកបញ្ជាក់បន្តិចក្រោយពីបានរៀបចំឡើងវិញតើគណៈបកភ្លើងទៀនឥឡូវនេះបានបង្កើតដូចជាសម្ព័ន្ធគណៈបកនិងមានគោលការណ៍ចម្បងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរ
បន្ទាប់ពីសមាជរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះគណៈបកយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមចុះរៀបចំប្រម៉ែប្រមូលរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទូតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាឥឡូវនេះយើងឃើញថាការរៀបចំខ្ញុំបានដើរទៅសម្ពោធលើកស្លាកាទីស្លាកាខេត្តរហូតដល់ពេលនេះគឺបានចំនួន17ខេត្តរួចហើយនៅសល់8ទៀតយើងនឹងបញ្ចប់ហើយជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមពិតទៅការរៀបចំនឹងគឺរួចរាល់ហើយនៅតែយើងចុះទៅសម្ពោធលើកស្លាកដើម្បីដំណើរការតែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះមានន័យថាក្នុងទោះពីសម័យមកយើងគឺបានប្រមែប្រមូលហើយការចូលរួម តាំងពីគណៈបកខ្លះនៅចាំតាំងពីភ្លើងទៀនមករហូតមកនឹងទៅខ្លះទៅចេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេទៅរំលាយហើយនឹងទៅហើយក៏មានថ្មីថ្មីមានទាំងយុវជនមានទាំងគណៈបកផ្សេងៗក៏មកចូលរួមអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធមកដល់ពេលនេះទៅតែបានគ្រប់រាជធានីខេត្តនៅតែសម្ពោធចំនួន8ខេត្តទៀតគឺគ្រប់ចប់នៅទូទាំងប្រទេស
តើលោករំពឹងថានឹងអាចមានការចូលរួមបន្ថែមនាពេលខាងមុខពីសំណាក់លោកសំរៀងស៊ីឬអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឬទេ
យើងខ្ញុំស្វាគមន៍ទាំងអស់មិនកំឲ្យតែអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅផ្នែកខ្លួនច្បាប់ដែលគេហាមឃាត់ដូចទោះបីថាច្បាប់អាក្រក់មិនល្អអីក្នុងប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចទៅលោកទៅតាមច្បាប់របស់គេនឹងសិនអញ្ចឹងយើងទទួលយកគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់ណាណាក៏ដោយយើងអាចស្វាគមន៍យើងទទួលស្វាគមន៍ដោយរីករាយកំឲ្យតែពាក់ព័ន្ធផ្នែកខ្លួនច្បាប់
តើលោកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះសាធារណមតិដែលគិតថាគណៈបកភ្លើងទៀននេះពីមុនមកគឺគ្រប់គ្រងដោយលោកសំរងស៊ីហើយពួកគេគិតថានៅពេលគណៈបកភ្លើងទៀននេះបង្កើតឡើងអាចមានលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយនោះបាទ
វាជាការយល់របស់មនុស្សម្នាក់ៗយើងមិនអាចហាមឃាត់ទៅការយល់ការបញ្ចេញមតិរបស់គេបាននេះសំខាន់សកម្មភាពរបស់យើងតើនរណានៅពីក្រោយនៅពីមុខវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់យើងគោរពទៅតាមច្បាប់អ្វីដែលមានចែងច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងគោរពក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយដល់រឿងថាអ្នកណានៅពីមុខនៅពីក្រោយអាហ្នឹងវាធម្មតាទេដូចថាគណៈបកភ្លើងទៀនលោកធានសំស៊ីហ្នឹងគាត់ជាអតីតជាអ្នកដែលស្ថាបនិកគណៈបកជាតិខ្មែរដំបូងមកអស់ហើយក្នុងនោះក៏មានខ្ញុំម្នាក់ដែរក៏ជាស្ថាបនិកដំបូងមកអស់នៃគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកជាតិខ្មែរនៅដែរអញ្ចឹងទោះបីជាមិនធ្វើមិនគ្រប់ត្រឬនៅស្ងៀមក៏គេថាគេប្រមាលមើលគឺជាការដែលគេគិតបែបថាយើងជាប់ពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាសំខាន់បំផុតនៅលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរឿងផ្លូវច្បាប់ទេខ្ញុំចង់ស្គាល់ធ្ងន់តែរឿងផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្្នឹងទេតែទោះបីនៅណានៅពីក្រោយនៅពីមុខនេះអត់មានសំខាន់ទេណាកុំឲ្យទៅវាប្រព័ន្ធចិត្តទៅផ្លូវច្បាប់ហ្នឹង
កន្លងទៅឃើញមានការរិះគន់ពីលោកកឹមសុខាមកលើលោកសំរៀងស៊ីប្រព័ន្ធនឹងការព្យាយាមយករូបភាពនៅឈ្មោះរបស់លោកមកប្រើនៅបានអះអាងថាលោកកឹមសុខានិងលោកសំរៀងស៊ីមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទៀតទេលោកកឹមសុខាក៏បានអះអាងថាលោកសំរៀងស៊ីនៅពីក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលខុសពីស្មារតីនៃការបង្រួបបង្រួមគ្នាទៅទៀតតែចំពោះបញ្ហានេះលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ខ្ញុំគ្មានយោបល់អីទៅលើការបកស្រាយរបស់លោកកឹមសុខាទេទោះបីជាគាត់យល់យ៉ាងមិនជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសកម្មភាពគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាគណៈបកមួយដែលស្របច្បាប់ដែលមានដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃត្រឹមត្រូវដូច្នេះការសកម្មភាពរបស់យើងគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះឯងហើយយើងនឹងយ៉ាងហោចណាស់ពេលនេះយើងបានមើលឃើញថាសកម្មជនយើងរយៈក្រោយពេលការរំលាយ4ឆ្នាំជាងនេះគឺលោកជួបការលំបាកច្រើនណាស់ទាំងការគម្រាមកំហែងលោកវីលោកចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគ្រប់បែបសពយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះបើសិនណាយើងគ្មានកណ្ដាប់មុខណាមួយដែលជាជំរងជាមលុបសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពជាបង្ហែងសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលច្បាប់កំណត់ទេអានឹងការភ័យផិតរបស់សកម្មជនយើងបែកខ្ញែកមិនដឹងជាក៏ទៅពឹងពាក់នៅឯណាទេហើយការទៅទឹងរងចាំនេះ4ឆ្នាំជាងហើយយើងឃើញហើយលទ្ធផលមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយថាសង្គ្រោះជាតិនឹងគេផ្ដល់មកឲ្យវិញទៅដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញអីអានឹងគេមិនទាន់ឃើញដែរហើយក្រោយរៀបចំសកម្មភាពក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងគឺខ្ញុំតែងតែនិយាយជាគ្រប់ទីកន្លែងថានៅពេលដែលព្រះអាទិត្យត្រូវពពកខ្មៅបិទបាំងធ្វើឲ្យយើងលងឹតមិនអាចធ្វើសកម្មភាពធ្វើអីបានដូច្នេះយើងមានពន្លឺមានទៀនមានដែកកេះហើយដូចក៏យើងនៅលងងដេកទ្រាំលងឹតតែមិនព្រមអុជទៀននឹងឡើយអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ពន្លឺភ្លើងទៀននឹងសិនទៅបើមានពន្លឺព្រះអាទិត្យមកអានឹងយើងទៅពឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងទៅទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះវាមាន អីខាត់បងទេហើយមួយយ៉ាងទៀតនេះគឺការជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិក៏យ៉ាងដែរវាមិនចាំតតែបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអង្គការនេះអង្គការនោះសិបចលនាប្រជាពលរដ្ឋមហាជនដែលចូលលោកជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីលោកចូលរួមដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិបានដែរតាអញ្ចឹងបើមានអត់មានមួយវាមានមួយដែរហើយរងចាំតែមួយបើថាអត់មួយនឹងអត់ត្បងទេអត់ទាំងអស់គ្នាឬយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងមិនអាចដឹករងចាំវាសនាពីប្រទៀនឲ្យយើងឬថាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយនៅលើពិភពលោកគេមិនដែរដាក់ជើងទៀនឲ្យយើងទេហើយបើយើងមិនការមិនមានការតស៊ូក៏វាមិនបានលទ្ធផលអីមកវិញដែរហើយការដឹកបងព្រះសមាធិបើសិនណាធ្វើអញ្ចឹងបានគឺប្រហែលជាគេធ្វើបែបនឹងគ្រប់គ្នាគេមានតែគេលះបង់តស៊ូទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមានតែសកម្មភាពមួយទេដែលយើងអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋយើងបានរួមទាំងការពារប្រទេសជាតិយើងផងដែរ
ចំពោះទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះតើគណៈបកភ្លើងទៀនមានការរៀបចំផែនការសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរឬទេ
បើយើងនិយាយពីការរៀបចំត្រៀមខ្លួនឬក៏ថាត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការជួលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះជាគោលការណ៍របស់គណៈបកយើងមិនទាន់សម្រេចជាផ្លូវការថានឹងចូលរួមឬមិនចូលរួមនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជំរុញក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ខេត្តស្រុកនិងឃុំសង្កាត់នឹងឲ្យបាន 100% ដើម្បីយើងត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចប្រសិនបើយើងមានពិនិត្យទៅឃើញថាស្ថានភាពឬឱកាសបាយកាសនយោបាយស្ថានភាពអំណោយផលអានេះគឺថាយើងនឹងសម្រេចចិត្តនឹងចូលប្រកួតបោះឆ្នោតតែម្ដងអានេះក៏វាអាស្រ័យទៅលើខាងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នឹងផងដែរយើងនឹងពិចារណារួមគ្នាថាតើបទទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្ននេះវាគួរតែចូលឬមិនចូលអានឹងយើងនឹងសម្រេចនៅពេលក្រោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានរៀបចំឲ្យបានមានក្រុមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបាន 100%
តើលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអនាគតគណៈបកភ្លើងទៀនដែរទេដែលឃើញថានៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពនិងសម្លេងគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះបានប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឃើញមានការរំលាយគណៈបកទាំងស្រុង
យើងបារម្ភយើងតែងតែបារម្ភហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានជំរឹះបើសិនណាយើងស្ងៀមស្ងាត់យ៉ាងដេករងចាំតទៅទៀតក៏គ្មាននរណាគេដាក់ទៀនឲ្យយើងដែរហើយអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបំផិនហោចនៃប្រទេសជាតិនោះគឺឃើញកាន់តែកើនឡើងដូច្នេះយើងក្នុងឋានៈជានយោបាយគិតគូរពីរឿងសង្គមយើងមិនអាចបន្តដេកសងំមើលសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ភាពផិនហោចរបស់ប្រទេសជាតិបានទេយើងត្រូវតែបន្តទៅបីយើងហៅថាវាជួបប្រទះនូវឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់បែបណាក៏យើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តដែរទី1ទី2យើងឃើញហើយនេះជាសំណួរមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែលើកឡើងជាពិសេសក្នុងសកម្មជនរបស់គណបកភ្លើងទៀនយើងតែងតែបារម្ភឲ្យលើកឡើងដូចនេះយ៉ាងដែរថាទៅបើយើងខ្លាំងយើងចូលរួមបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងគេរំលាយទៀតនឹងយើងទៅគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានមើលឃើញហើយជាបទពិសោធន៍មកយើងថាដំណាក់កាលទី1ឃើញគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអានឹងដោយមើលឃើញថាគេមើលឃើញថាវាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចឈ្នះឆ្នោតឈានទៅទឹកនាំអំណាចហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់គណៈកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងគឺត្រូវគេរំលាយអញ្ចឹងដល់ពេលរំលាយយើងមើលឃើញលទ្ធផលនៃការទទួលបានមកវិញហ្នឹងគឺរូបការថ្កល់ទោសពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិមានទាំងគំនាបដាក់ទណ្ឌកម្មកាត់ផ្ដាច់ EBA ផងហើយកំពុងឃើញតែប្រទេសឯកជាតិទុតិយមួយចំនួនធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលផ្សេងៗថែមទៀតផងបង្កត្រកសម្បត្តិអី ហូហែហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺការទទួលស្គាល់ពេញមុខពេញមាត់ជាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមួយដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏វាមិនពេញលេញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាជាបទពិសោធន៍ទី1ប្រសិនបើវាអាចលើកទី2ទៀតគំនាបកាន់តែខ្លាំងជាងនេះមិនហើយខ្លាំងជាងនេះប្រហែលជាអ្នកដែលរំលីនឹងគឺអាចទទួលផលលំបាកជាងយើងខ្ញុំប្រុសយើងខ្ញុំវាធ្លាប់ទទួលការលំបាកគេរំលីរួចហើយអានេះអញ្ចឹងបើសិនណាហ៊ានមានការរំលីបន្តទៅទៀតអានឹងខ្ញុំជឿថាផលលំបាកហ្នឹងគឺវាអាចចេះទ្វេដងជាងនឹងថែមទៀតហើយម្យ៉ាងក៏យើងពិតឃើញថាក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ចូលថារស់នៅជាមួយសហគមន៍ពិភពលោកមនុស្សគេដែរជាប្រទេសមួយដែលប្រកាសប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យឯដែរមិនអាចរស់នៅឯកោឯកាមបានទេដូចជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញការតបតូអលអេហូហែដូច្នេះវាធ្វើឲ្យវាបាក់មុខមាត់ដល់ប្រទេសជាតិនឹងខ្លាំងណាស់ហើយវារហូតដល់គេហៅថាបំលែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអេហូហែផងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិអនុភាពកិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងរំលាយឬមិនរំលាយអាហ្នឹងស្ថិតនៅលើអ្នកមានអំណាចប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្ននៅតែប្រយ័ត្នហើយកម្លាំងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សកម្មជនមកក្រោយនេះមិនដូចមុនទេអាចមានការរឹងមាំជាងមុនពីព្រោះលោកបដិញ្ញាចិត្តការពារឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទុកក្នុងករណីណាក៏ដោយវារូបជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតឲ្យយើងព្រោះជាមីឃុំចៅសង្កាត់ឬជាតំណាងរាស្ត្របានចេញពីការបោះឆ្នោតហើយដល់ពេលណាមានអំណាចប្រើប្រាស់អំណាចយកឆន្ទៈជាបរិបទបែងចែកគ្នាដូចនំដូចអីចឹងគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាគាត់បានខ្ញុំបានសើបសួរជាសាធារណៈជាទូទៅពួកគាត់ថាបដិញ្ញាចិត្តថាប្រសិនបើមានការរំលោភរំលីទៀតគឺយើងនៅក្រែងដំណាលទាំងអស់គ្នាបើថាគេចាប់ដាក់គុករំលីគឺនៅគុកទាំងអស់គ្នារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នករួមតាប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនឹងផងម្ចាស់ទាំងអស់ត្រូវមានកន្លែងណាថាអានេះគឺថាដល់ឲ្យយើងបដិញ្ញាចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថាខ្ញុំមានជំនឿថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលុបឈប់ខ្លាចឈប់ភ័យខ្លាចការកំសំដត់គំរាមកំហែងពីនោះហើយយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយស្គាល់លទ្ធិជាតិថៃពិតប្រាកដហើយអាការរំលីនេះក៏ប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេ
តើលោកធ្លាប់បានជួបប្រទះឬគិតថាអាចមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទេចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសមាជិកគណៈបកកំពុងជាប់ពាក្យបណ្ដឹងឬស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលឬក៏ការលើកស្លាកគណៈបកជាដើម
វាជាបទពិសោធន៍របស់គណៈបកប្រឆាំងតាំងពី95មកខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងហើយក្នុងឋានៈជាស្ថាបនិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបករបបមកបច្ចុប្បន្នយើងបានឆ្លងកាត់ជួបឧបសគ្គច្រើនរាប់មិនអស់រហូតមានទាំងសកម្មជនយើងនឹងក៏ត្រូវស្លាប់ខ្លះត្រូវចូលពន្ធនាគារសម្លុតគំរាមគំហែកនឹងវារៀបរាប់វាមិនអស់ទេប៉ុន្តែយើងនោះជារឿងអតីតកាលមួយហើយជាបទពិសោធន៍របស់យើងហើយបច្ចុប្បន្នក៏យើងត្រូវគិតដល់នេះថាការចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលយើងអាចទទួលយកបានហ្នឹងវាតាំងពីមានការសំខាន់បរិយាកាសយុបាយតើយើងអាចប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានដែរទេក៏ដាក់យុបាយធ្វើសកម្មភាពពេញលេញបានទេអង្គការសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលអីហ្នឹងអាចធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីទៅស្របទៅតាមច្បាប់បានដែរទេហើយបើសិនជាគ្រាន់តែយើងបង្ហាញលទ្ធដាងពីគោលនយោបាយរបស់យើងទៅវាទៅជារឿងបត់យុញញងឬចាប់ចងអានោះបរិយាកាសនយោបាយនោះគឺក៏មិនអាចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីយុត្តិធម៌បានដែរស្ថិតនៅក្នុងការភ័យខ្លាចគំរាមកំហែងគ្រប់បែបសពយ៉ាងហើយបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាយើងឃើញស្ងៀមស្ងាត់មែនដូចខ្ញុំបានដើរទៅសម្ពោធស្ដាការរហូតដល់17ខេតខេតយើងមិនទាន់ឃើញមានរូបភាពណាមួយគម្រាមកំហែងឲ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅឡើយទេអ្នកក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះក៏យើងបានទទួលព័ត៌មានជាច្រើនក្នុងការអូសទាញសម្លុតឥឡូវហ្នឹងយើងប្រឈមវាច្រើនតាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងណាស់មិនកណ្ដាលអំណាចទៅទៀតខ្លះនឹងទៅឲ្យដេករងចាំ ទៅសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញអីចឹងទៅខ្លះទៅអូសទាញធ្វើមិនកុំអោយគ្នាយើងសកម្មជនយើងឆោឈ្មោះជាបេក្ខជនកុំអោយធ្វើប្រមែប្រមូលដាក់បញ្ជីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានអីចឹងហូរហែទាំងអស់ហ្នឹងហើយរហូតដល់សូម្បីតែស្នាក់ការកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏ពិបាករកជួលគេមិនហ៊ានជួលមិនហ៊ានអីជួលហើយនោះមានដាក់ខ្លះទៅសន្លប់ទៅអីចឹងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាវាកើតឡើងសឹងថាយើងវាធ្លាប់វាសំនឹងរឿងនឹងទាំងហ្នឹងដូច្នេះយើងខ្ញុំក្នុងនាមកណ្ដាប់ប្រឆាំងក៏យើងប្រសិនបើយើងស្ថិតនៅក្នុងភ័យខ្លាចក្រតកេស្រែកអញ្ចឹងហើយយើងខ្លាចយើងអីយើងធ្វើសកម្មភាពបាត់បាននេះតោះតែយើងមានការពុះវាហើយចាក់ស្ដែងទៅសកម្មជនរបស់យើងនឹងគឺលោកថាដូចជាមិនមានការបារម្ភឯងគឺលោកចេញមកគ្រប់គ្រងឃើញយ៉ាងសស្រាក់សស្រានហើយកំពុងតែសកម្មក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគុំសកាត់នេះថែមទៀតផង
បាទសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយតើលោកចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខមានការវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
យើងខ្ញុំចង់ឲ្យមែនទែនបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងស្គាល់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រកបប្រជាបរតជាម្ចាស់ពិតប្រកបគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយរបស់គណៈបកការបញ្ចេញមតិមិនត្រូវមានការចាត់ចោងណាណាមិនត្រូវការគំរាមកំហែងរួមទាំងអ្នកការពារព្រៃឈើបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សអីទាំងអស់នឹងដែលគាត់បញ្ចេញមតិឬសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការពារផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានលើកទឹកចិត្តមិនមានការចាត់ចោងយើងចង់ឃើញប្រទេសជាតិយើងបែបហ្នឹងហើយជាពិសេសយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយណារៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលយើងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញនេះក៏ចូលបោះវិធិដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មការទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញមកពីគណៈបកតែមួយទេអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងក៏មានការបារម្ភដែរបើគូប្រកួតបើប្រកួតហ្នឹងវាបិទក៏ខ្លួនគាត់ប្រកួតក៏ខ្លួនគាត់អាហ្នឹងក៏យើងនឹងពិបាកដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែបើយើងចង់ឲ្យគេមានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងទាំងផ្ទៃជាតិនៅរណៈដែលប្រកួតទាំងអស់ហ្នឹងអាចទទួលយកបានផងក៏ទោះចែកក៏ចែកអស់ចិត្តដូច្នេះដោយកិត្តិយសអាហ្នឹងគឺយើងយ៉ាងហោចក៏យើងត្រូវគោរពច្បាប់ដែលមានចែងអំពីការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីធានាដល់គូប្រកួតអ្នកដែលចូលប្រកួតនឹងគេអាចទទួលយកបាន
បាទសូមអរគុណលោកថៃសិដ្ឋាចំពោះការផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA
បាទអរគុណច្រើន
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
វីរុសកូរ៉ូណាបំលែងអូមីក្រុងអាចមានផលប៉ះពាល់លើពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Bredemeyer រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមជនដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើជាលើកដំបូងបានកើនឡើងច្រើនជាងមុនដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុនកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែមករាដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាមកនាំឲ្យគេយល់ថានយោជកខ្លះប្រហែលបានបញ្ឈប់នយោជិតមិនឲ្យធ្វើការនៅពេលវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងអូមីក្រុងកំពុងរាតត្បាតខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកហើយបានបន្ថយកិច្ចប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខ្លះកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី13ខែមករាមានមនុស្ស 230,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលមិនមានការងារធ្វើគឺការលើសសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែធ្នូ2021ចំនួន 23,000 នាក់តែតួលេខនេះទៀបជាងតួលេខ 256,000 អ្នកដែលត្រូវបានកត់ត្រាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2020 នៅពេលដែលវីរុសកូរ៉ូណាមានដំបូងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាជីវកម្មនានាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់អ្នកធ្វើការរាប់សែននាក់ដោយភាគច្រើនពួកនិយោជកបានរក្សាទុកក្រុមអ្នកធ្វើការហើយបានរកអ្នកធ្វើការថែមទៀតនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករឹបយ៉ាងលឿនពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណាអត្រាមនុស្សគ្មានការងាររបស់ប្រទេសបានធ្លាក់ចុះក្នុងខែធ្នូមកនៅត្រឹម 3.9% ដែលមិនលើសច្រើនពីកម្រិតទាប 3.5% ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់មុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបានបង្កសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនេះក្នុងពិភពលោកនិយោជកច្រើនអ្នកស្វាស្វែងរកអ្នកធ្វើការថែមទៀតទោះជាអ្នកធ្វើការ6.7 លាននៅតែមិនទាន់មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដំណឹងខែវិច្ឆិកាមានការប្រកាសរកអ្នកធ្វើការ10.4លានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែជំនាញរបស់អ្នកធ្វើការដែលមានជាញឹកញយមិនដូចគ្នានឹងអ្វីដែលពួកនិយោជកចង់បានឬមួយការប្រកាសរកអ្នកធ្វើការមិនមាននៅកន្លែងដែលក្រុមអ្នកគ្មានការងាររស់នៅបន្ថែមលើនេះការងារដែលជាច្រើនជាការងារមានប្រាក់បៀវត្សរ៍តិចដែលក្រុមអ្នកមិនមានការងារធ្វើមិនចង់ធ្វើពួកនិយោជកអាមេរិកបានបន្ថែមការងារថ្មីថ្មីតែ1,909,000ដែលជាតួលេខទាបជាងការរំពឹងទុកតែជាសរុបការងារ6.3លានត្រូវបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2021នៅពេលសេដ្ឋកិច្ចរឹបលឿនជាងអ្វីដែលអ្នកសន្តិសាសចារអ្នកបានទស្សន៍ទាយដំបូងកាលពីមួយឆ្នាំមុននោះការឈានលឿននៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងនៅពេលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងពួកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគបានសម្ដែងកង្វល់អំពីអតិផរណាកើនខ្លាំងនៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក្នុងពេល4ទសវត្សរ៍គឺ 7% តាមអត្រាប្រចាំឆ្នាំកាលពីខែធ្នូអត្រាអតិផរណាខ្ពស់បានជំរុញពួកអ្នកចាត់ចែងគោលនយោបាយនៅធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាត់វិធានការលឿនជាងមុនដើម្បីបញ្ឈប់ការទិញធនធានរបស់ពួកគេដែលពួកគេបានប្រើសម្រាប់ជំរុញការរឹបសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅខែមីនាជាជាងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ដោយដែលបានគ្រោងទុកពីមុនកំណត់ហេតុនៃការប្រជុំថ្មីបំផុតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាមានការពិចារណាអំពីការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ដែលពួកគេបានរក្សា 70% ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនអាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដែលមានឥទ្ធិពលលើសហ៊ុយនៃការខ្ចីប្រាក់សម្រាប់វិស័យជំនួញនិងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន 1/4 នៃ 1% ចំនួន3ដងក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីសម្រាលសម្ពាធអតិផរណានៅពេលឈ្មោះគ្នានេះស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគអាមេរិកបង់ប្រាក់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ម្ហូបអាហារក្នុងភោជនីយដ្ឋានសាំងនិងសម្រាប់រថយន្តថ្មីនិងឡានជំនុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.